ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบคุณแม่ชีนะครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านเมื่อคืนก็ได้พูดเกี่ยวกับข้อสรุปในภาคปฏิบัติถ้าเราเข้าใจโดยถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิมีความรู้เข้าใจก็จะได้ข้อปฏิบัติก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการเป็นทางที่ทำให้ถึงความดับทุกข์ทำให้ถึงความหมดทุกข์ไม่มีทุกข์เกิดก็ไม่มีทุกข์จะให้ดับหรือเราเรียกว่าทางที่ทำให้ถึงนิพพานอย่างนี้นะครับอริยมรรคจึงเป็นเหตุที่ทำให้ถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วคือความสงบความสุขอันแท้จริงนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะอันที่ยังไม่มีและมีเมื่อมันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยอันนั้นคือทุกข์มันเกิดทุกข์มันก็ดับส่วนสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นความสุขอันแท้จริงเป็นความสงบอันแท้จริงคือนิพพานทางที่จะทำให้ถึงอันนั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการหมายความว่าความสุขความสงบความเป็นอิสระอันแท้จริงก็มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติเพียงแต่ที่ยังไม่สงบก็เป็นเพราะตัณหาความรักตัวขึ้นมาจริงๆตัวมันไม่มีหรอกมีแต่ธรรมะตามที่มันเป็นอย่างนั้นเราไม่ได้ปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นตามที่มันเป็นเมื่อธรรมะมันเป็นไปตามกระแสแห่งเหตุปัจจัยเราก็เกิดความหลงผิดขึ้นมาว่าเป็นตัวเป็นตนพอมีตนก็ต้องรักตนกลัวตนจะลำบากอยากให้ตนสบายพออยากให้ตนสบายก็เลยไม่สบายคือเป็นทุกข์เลยไม่เป็นอิสระจากตนนะอย่างนี้ฉะนั้นเราปฏิบัติก็เพื่อให้เลิกเห็นผิดเลิกยึดถือเลิกเห็นผิดว่ามีตัวตนแต่เลิกยึดถือว่ามีของตนเพราะจริงๆมันไม่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติมันก็มีแต่ธรรมะถ้าเป็นธรรมะที่แต่เดิมมันไม่มีมันมีเพราะมันเกิดขึ้นก็เป็นสังขารมีเหตุมีปัจจัยมันก็เกิดเหมือนกับอาคารหลังนี้แต่เดิมก็ยังไม่มีมันเป็นอากาศที่ว่างเปล่าเป็นที่ว่างนะพอมีเหตุมีปัจจัยมีคนคิดคนนึกขึ้นมามีการสร้างขึ้นมาก็เป็นอาคารจากไม่มีก็มามีเพราะมีเหตุมีปัจจัยอันนี้มีก็อันนี้ก็มีขึ้นพออันนี้มันหมดเหตุปัจจัยมันหมดมันพังลงก็หมดไปนะจากไม่มีก็มามีขึ้นมีแล้วก็หายไปอันนี้เป็นลักษณะของสังขารนะส่วนความสงบอันแท้จริงคือนิพพานนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วความสงบอันแท้จริงความสุขอย่างแท้จริงก็มีอยู่แล้วที่เราทั้งหลายเข้าไม่ถึงก็เพราะตัณหาคือความรักตัวนั่นแหละเพราะกิเลสนั่นเองนะเราจึงมาฝึกโดยข้อปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ก็คือปฏิบัติตามหลักของอริยสัจทั้ง4ให้เห็นอริยสัจ4ปฏิบัติให้มีปัญญาเห็นแจ้งในเรื่องนี้ก็จะเข้าถึงได้เข้าถึงความสงบอันแท้จริงฉะนั้นความรู้เรื่องอริยสัจก็เหมาะสำหรับคนที่ยังมีความรู้สึกนึกคิดแล้วก็ยังมีทุกข์เกิดขึ้นมาได้ถ้าคนที่รู้แจ้งชัดแล้วเข้าใจจนถึงนิพพานแล้วความรู้อันนี้ก็ไม่จำเป็นสำหรับท่านเหล่านั้นนะแต่สำหรับพวกเราทุกคนนี้จำเป็นต้องปฏิบัติให้ถูกต้องและต้องเห็นอริยสัจให้ได้เพราะถ้าไม่เห็นก็ไม่พ้นทุกข์ยังไม่เลิกเห็นผิดยังไม่เลิกยึดถือก็เลยต้องฝึกปฏิบัติกันไปนะซึ่งตัวทางที่ทำให้ถึงคืออริยมรรคมีองค์8อย่างที่ ได้พูดไปแล้วทีนี้อริยมรรคทั้ง8นี้มีตั้งหลายอันก็มีครบ8อันนั่นแหละการที่จะปฏิบัติขึ้นมาเพื่อให้ครบถ้วนในทีเดียวก็เป็นเรื่องยากเราทั้งหลายจึงต้องปฏิบัติขึ้นมาตามลำดับอันนี้สำหรับคนที่มีสติปัญญาน้อยหรือว่าเป็นพวกเนยบุคคลที่อาศัยการฟังการพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นจึงจะบรรลุธรรมได้ก็ต้องปฏิบัติมาตามลำดับในเบื้องต้นจะเอาทั้ง8มาทำเลยก็ยังทำไม่ได้ก็ต้องมีองค์มรรคที่ควรฝึกในเบื้องต้นหรือว่าเป็นองค์มรรคที่ใช้ประจำอยู่เสมอต้องมีเป็นประจำใน8องค์นั้นจะมีอยู่3องค์ที่ต้องใช้เป็นประจำสำหรับการฝึกนะฉะนั้นคนที่ฝึกปฏิบัติธรรมตั้งแต่เบื้องต้นที่จะฝึกจิตของตนเองให้ยิ่งขึ้นนี้ก็จะต้องมีองค์มรรค3เนี่ยเป็นองค์ประกอบอยู่เสมอแล้วก็ค่อยๆฝึกองค์อื่นๆขึ้นมาก็จะประสบความสำเร็จได้องค์มรรคทั้ง8ก็จะค่อยๆบริบูรณ์ขึ้นองค์มรรค3ที่ใช้เป็นประจำนั้นมีอะไรบ้างอันที่1คือสัมมาทิฏฐิความรู้นี่ต้องใช้เป็นประจำต้องรู้ว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติไปทำไมปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติก็เพื่อกำหนดรู้ทุกข์เพื่อรู้จักทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์เพื่อรู้จักตัณหาความรักตัวนี้ว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพื่อให้รู้ให้แจ้งนิพพานแล้วก็เพื่อรู้จักอริยมรรคตามที่มันเป็นอย่างนี้นะการปฏิบัติเนี่ยก็ต้องมีความรู้สัมมาทิฏฐิในแง่ใดแง่หนึ่งนำไว้ก่อนเสมอมีองค์ที่ต้องใช้ประจำอันที่หนึ่งคือสัมมาทิฏฐินะองค์ที่สองก็คือสัมมาวายามะความเพียรความเพียรนั้นก็มี4ประเด็นแต่เวลาใช้เราก็ใช้ทีละประเด็นหรือ2ประเด็นก็ได้นะต้องมีความตั้งใจใน4เรื่องหลักๆ ก็คือทำฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อความไม่เกิดขึ้นของบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดเพื่อละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อความเกิดขึ้นของกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดและเพื่อความตั้งอยู่ของกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อความไม่เสื่อมเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นมากขึ้นจนเต็มของกุศลธรรมทั้งหลายอันนี้เป็นสัมมาวายามะเป็นความที่เราชอบใจพอใจแล้วก็ตั้งจิตเอาไว้ใน4ประเด็น4เรื่องฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมก็จะต้องมีความตั้งใจใน4เรื่องนี้เป็นหลักอยู่คืออย่างน้อยก็ต้องตั้งใจขัดเกลากิเลสของตนเองตั้งใจป้องกันกิเลสหรือตั้งใจที่จะทำองค์มรรคอื่นให้เพิ่มพูนขึ้นทำคุณงามความดีหรือรักษาความดีอย่างนี้นะไม่ใช่ตั้งใจแต่ทำเพื่อตัวเพื่อตนให้ตนได้ความสุขให้ตนได้ดีให้ตนได้นั่นได้นี่ไม่ใช่แต่เพื่อขัดเกลากิเลสก็กิเลสนี้มันรักตัวเองทำให้เราหลงไปทำตามใจกิเลสแล้วก็ทำให้เวียนว่ายตายเกิดมานานเราก็เลยต้องมีความเพียรที่ถูกต้องเป็นสัมมาวายามะเพียรป้องกันกิเลสป้องกันพวกกิเลสต่างๆเนี่ยที่จะให้ไปทำตามใจกิเลสตามใจตัวตามใจตนรักษาของตนเนี่ยนะก็จริงๆความรู้สึกรักตัวห่วงของตัวพวกนี้ก็ไม่ได้มีอยู่ก่อนมันเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุเราจึงต้องป้องกันมันเอาไว้นะก็การทำความเพียรพยายามเพื่อป้องกันก็เป็นสัมมาวายามะหรือถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ระงับยับยั้งงดเว้นไปไม่ให้อาหารมันหรือว่าหากรรมฐานหาข้อปฏิบัติอะไรต่างๆที่จะถอนมันออกอันนี้ก็เป็นความเพียรสัมมาวายามะนะอย่างนี้หรือว่าบุญกุศลต่างๆที่ยังไม่เคยมีโดยเฉพาะด้านสติปัญญาเนี่ยยังไม่เคยมีเราก็มาฝึกให้มันมีเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นความเพียรความตั้งใจนะเราอาจจะเป็นคนดีอยู่บ้างแล้วแต่มันยังดีไม่พอหรือว่ายังไม่เข้าใจชัดความจริงก็มาฝึก ให้มันมากขึ้นก็การตั้งใจอย่างนี้ก็เป็นสัมมาวายามะนะหรือว่ามีดีอยู่บ้างแล้วมีสติอยู่บ้างแล้วในชีวิตประจำวันก็ใช้อย่างมีชีวิตอย่างมีสติแต่ต้องการให้สติอันนี้มันเพิ่มพูนเพิ่มขึ้นเป็นสมาธิหรือบางท่านมีสมาธิบ้างแล้วแต่ต้องการที่จะใช้สมาธิอันนี้ฝึกให้เกิดปัญญาต่อไปอันนี้การที่เรามีความต้องการอย่างนี้มีความต้องการมีความตั้งใจที่จะทำประเด็นเหล่านี้ใน4ประเด็นประเด็นใดประเด็นหนึ่งอันนี้เรียกว่าสัมมาวายามะความเพียรที่ถูกต้องนะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมหรือคิดจะเป็นนักปฏิบัตินี่อย่างน้อยต้องคิดขัดเกลากิเลสนะถ้าไม่คิดขัดเกลากิเลสคิดแต่ทำเพื่อตนอยู่อย่างนั้นอันนี้ยังไม่ได้เรียกว่านักปฏิบัติธรรมอะไรอันนั้นก็หรือจะเรียกก็ได้แต่ว่าไม่ได้เป็นจริงๆนะต้องเป็นคนที่ขัดเกลากิเลสฝืนกิเลสได้อดทนถ้ายังทนไม่ได้ก็ต้องฝืนทนฉะนั้นกิเลสอันแรกๆอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วตัณหาที่แรงที่สุดก็คือตัณหาที่เกิดกับอุเฉททิฏฐินี่ได้พูดไปแล้วนะฉะนั้นหลักการปฏิบัติทำง่ายๆก็คือไปฝึกอดทนอยู่ที่ใดที่หนึ่งให้ได้ตอนนั้นแหละอยู่ที่บ้านถ้าทนไม่ได้ก็ทนไปขัดกิเลสตัวเองไปอยู่ที่นี่ถ้ามาแล้วทนผมไม่ได้ก็ทนไปขัดไปเรื่อยนะขัดตัวเองไปเรื่อยนะถ้ามัวแต่ทำตามใจตัวเองไม่เคยคิดขัดเกลากิเลสตัวเองเลยแล้วมาบอกว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมอันนี้ก็ได้แต่พูดมันไม่ได้เป็นจริงๆเพราะว่าไม่มีสัมมาวายามะนะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่คิดว่าเอาละเราเป็นนักปฏิบัติธรรมไปเข้าสำนักที่โน่นที่นี่แต่พอไปที่ทำงานไปที่บ้านไม่เคยอดทนเลยอันนี้ก็ได้แต่พูดได้แต่วนๆเวียนๆไปเรื่อยหนีเข้าถ้ำที่โน่นที่นี่ไปเรื่อยนะก็น่าจะเรียกว่าเป็นนักปิกนิกซะมากกว่าไม่ควรจะเรียกเป็นนักปฏิบัติธรรมอะไรนะฉะนั้นถ้าท่านจะเป็นนักปฏิบัติธรรมมาที่นี่ก็จะมาแบบปิกนิกเรามาฝึกสติไว้ฝึกดีๆไว้พอกลับไปที่บ้านจะได้ทนได้มากกว่าเดิมนะก็แต่เดิมมันทนไม่ค่อยได้ทนไม่ค่อยไหวเราก็มาฝึกไว้ทนไม่ได้มันไปยำคนอื่นเขาไปว่าคนอื่นเขาอันนั้นมันขาดสติไปเราก็ถือโอกาสมาฝึกซะก่อนมาเข้าคอร์สพอเข้าคอร์สแล้วก็ออกไปก็จะได้ขัดกิเลสฝืนอดทนได้อย่างนี้นะนี่ลักษณะของตัวองค์มรรคที่จะต้องใช้เสมอเนี่ยอันที่สองคือสัมมาวายามะอย่างน้อยต้องขัดกิเลสอย่างน้อยต้องกล่าวกิเลสป้องกันกิเลสส่วนกุศลนี่ถ้ายิ่งมีดีมันก็ยิ่งเยอะแหละแต่ว่าถ้ากันกิเลสไม่ได้แล้วศีลยังไม่มีเลยก็กุศลอื่นๆก็คงจะเป็นไปไม่ได้เหมือนที่พวกเรานิยมทำกันทำบุญอะไรมากมายแต่ว่าไม่มีศีลไม่เคยอดทนเข้าวัดบ่อยๆแต่ว่ากลับมาบ้านไม่เคยอดทนกับอะไรได้เลยอันนี้บุญกุศลก็ไม่มีทางที่จะเจริญก้าวหน้าเพราะว่ามันไม่มีองค์มรรคที่ใช้ประจำคือสัมมาวายามะนะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมอันที่หนึ่งจะต้องมีสัมมาทิฏฐินี้เป็นประจำทีเดียวต้องรู้ว่าปฏิบัตินี้เพื่อกำหนดรู้ทุกข์เพื่อยอมรับโลกตามที่มันเป็นรู้เท่าทันโลกไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกรู้เท่าทันคนแต่ละคนว่ามาตามกรรมไปตามกรรมไม่เหมือนกันไม่ใช่จ้องจะไปแก้นิสัยคนนู้นคนนี้นะถ้าเขาจะแก้ก็ให้เขาแก้ของเขาเองอย่าไปยุ่งกับเขาถ้าแนะนำบอกสอนกันได้เราก็มีความคิดที่ถูกต้องมีเมตตาคิดช่วยเหลือแล้วเราก็ช่วยไปส่วนจะช่วยได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งส่วนด้านของเราก็อยู่ในเรื่องอริยมรรคนี่แหละมีสัมมาทิฏฐิไว้ก่อนเสร็จแล้วก็เพิ่มองค์อื่นเข้ามาเป็นสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเป็นต้นต่อไปนะแต่ที่ต้องมีเป็นพื้นฐานก็คือสัมมาทิฏฐินะนี่เป็นพื้นฐานองค์ที่หนึ่งองค์พื้นฐานที่สุดจะต้องมีสามในการปฏิบัติธรรมจึงจะชื่อว่าปฏิบัติไม่อย่างนั้นจะไม่ชื่อว่าปฏิบัติก็เป็นเพียงการทำตามตัณหาอุปาทานไปวันๆอย่างนั้นนะฉะนั้นเราจะมาเดินตามองค์มรรคนี้ก็ต้องมีระเบียบแบบแผนเช่นกันมีข้อปฏิบัติที่ถูกต้องมรรคที่ใช้ประจำนี้มี3 อันที่หนึ่งคือสัมมาทิฏฐิสองสัมมาวายามะนะและอันที่สามคือสัมมาสติมีสติดูตัวเองอยู่เสมอต้องดูตัวเองเท่านั้นห้ามดูชาวบ้านนะให้ดูสังเกตตัวเองสังเกตกายเวทนาจิตและธรรมเพื่อให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเท่านั้นนะอย่างนี้ที่ดูบ่อยๆสังเกตบ่อยๆนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์อะไรแต่เพื่อประโยชน์ให้มันละอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ให้จิตมันตั้งมั่นเป็นสมาธิพร้อมจะเรียนรู้สิ่งต่างๆในโลกให้มันจิตมันมีความพร้อมนั่นเองนะอย่างนี้นี่เป็นองค์มรรคที่ใช้ประจำมี3องค์คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและสัมมาสตินะครับจริงๆมี8นี่แหละปฏิบัติให้ครบมันจึงจะเกิดความรู้เกิดปัญญาเกิดดวงตาเห็นธรรมได้แต่ทีนี้คนปฏิบัติมาตามลำดับนี้จะให้ครบทั้ง8ทีเดียวก็ทำไม่ได้ก็เลยต้องมีการปฏิบัติมาตั้งแต่เบื้องต้นซึ่งเบื้องต้นที่ต้องใช้เป็นประจำต้องมีอยู่เสมอมีอยู่3คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและสัมมาสติด้วยกฎเกณฑ์อย่างนี้นี่เองต้นทางของการปฏิบัติท่านจึงให้ปฏิบัติกันที่เริ่มต้นสติปัฏฐาน4เพราะว่าสติปัฏฐาน4นี้ใช้หลักของอริยมรรคทั้ง3นี้มาฝึกนะก็หลักสติปัฏฐานก็มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติตามดูกายในกายตามดูเวทนาในเวทนาตามดูจิตในจิตตามดูธรรมในธรรมนะก็ใช้หลักการขององค์มรรคที่ต้องใช้อยู่เสมอเนี่ยเป็นพื้นฐานคือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและสัมมาสติแต่การฝึกในเบื้องต้นท่านเน้นไปที่ตัวสติก่อนแต่ว่าการที่จะเป็นการฝึกเพื่อให้เข้าองค์มรรคนี้จะต้องมี3องค์ประกอบกันถ้าใช้แต่สติล้วนอย่างเดียวบางทีก็ไม่เข้าองค์มรรคก็คือว่าอาจจะไปเป็นสมาธิเป็นสมถะภายนอกอะไรก็ว่ากันไปอันนั้นก็แล้วแต่นะถ้าทำแล้วก็เอามาใช้ได้เพียงแต่ว่าถ้าจะทำให้เกิดประโยชน์ก็คือว่าทำให้มีองค์มรรคประจำนี้3รวมอยู่ด้วยกันก็จะได้ทั้งความสงบได้ทั้งสมาธิได้ทั้งขัดกิเลสและได้ทั้งความรู้ไปด้วยตั้งแต่เบื้องต้นคือปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นก็เข้าสู่องค์มรรคไปเลยแต่บางท่านอาจจะไม่รู้วิธีนี้ก็อาจจะไปทําสมาธิมาตั้งนานแล้วไปจนได้นั่นได้นี่อะไรเยอะแยะก็ไม่เป็นไรก็พอรู้แล้วก็เอามาใช้เสริมองค์มรรคอื่นเข้าไปก็ทําได้เช่นกันนะแต่นี่จะพูดในแง่ที่ทําให้มันครบแล้วก็ทําให้ถูกไปตั้งแต่ต้นนะส่วนท่านไหนทำมาแล้วมันได้มาแล้วมันก็เอามาใช้ได้นะพวกสมาธินะก็ของดีก็เอามาใช้ได้เพียงแต่ว่าถ้าท่านไหนยังไม่ได้ทำถ้าต้องการจะทำก็จะได้ทำให้ถูกไปตั้งแต่ต้นเลยจะได้เข้าสู่องค์มรรคต่างๆให้องค์มรรคมันสมบูรณ์ขึ้นในการปฏิบัติไปตั้งแต่ต้นอย่างนี้นะในหลักของสติปัฏฐานท่านจึงว่าเป็นปุพพะคมรรคเป็นมรรคเบื้องต้นเป็นต้นทางครูบาอาจารย์โดยทั่วไปท่านจึงนิยมสอนสติปัฏฐานก็เป็นเพราะเหตุนี้นั่นเองเราต้องการให้ท้ายที่สุดก็ให้ได้อริยมรรคนั่นแหละแต่ว่าเบื้องต้นถ้ามันยังไม่ได้ก็อย่างน้อยให้ได้3องค์ก่อน3องค์ประกอบองค์ประกอบในการฝึกสติปัฏฐานก็มีอาตาปีอาตาปีนี้ก็คือสัมมาวายามะแต่เน้นไปที่เผากิเลสเพราะว่าสตินี่จะเป็นเบื้องต้นของกุศลสติมันยังไม่มีเราต้องการฝึกสติฉะนั้นเบื้องต้นจึงเพียรเผากิเลสขัดกิเลสซะก่อนนะอันนี้ท่านจึงใช้คำว่าอาตาปีแทนที่จะใช้สัมมาวายามะจริงๆเป็นอันเดียวกันแต่ว่าเบื้องต้นเน้นไปที่ประเด็นการขัดกิเลสเนื่องจากกิเลสหยาบอย่างที่ผมว่าไปแล้วก็คือความพอใจในความไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ชอบใจถ้าไม่มีคนนี้อยู่ชอบใจถ้าไม่มีสภาวะอันนี้ถ้ามีขึ้นมาแล้วมันทนไม่ค่อยได้อันนี้เป็นกิเลสที่แรงเกินไปนะท่านจึงให้ขัดไอ้พวกนี้ก่อนคือหมายถึงถ้าทนไม่ได้ก็ให้อดให้ทนแล้วก็ขัดกิเลสของตนเองจนมันสามารถทนได้ อยู่ที่ไหนก็ได้